Бесінші тірек.
Мен өзі сырт көзге түйіқ, сабырлы бала саналғанымен ішімде талай пәле жатты. 16-ға қарағасына қабағымның астынан жігіттерді сынап отыратын әдет шығардым. Дариға айтып жүрген жігіттерге де өз көз қарасым болды. Олардың пейілін көзі жіті жеңгемнен бұрнақ аңғарып қалатынмын. Бірақ сыртыма шығарып сыр білдірмесем де іштей әр қайсын өзіме өлшеп көрем. Қайсы біреуіне кетәрі де емес сияқтымын. Әйтсе де әзірге көңілім жыға құлаған біреу жоқ. Басқа өзге біреуді күтем. Кімді күтетінімді анықтап білмесем де әйтеуір бір аңсайтын адамым бар. Менің күткен адамым тап бір күтпеген жағымнан кездесті. Жалпақ, былғары белбеу буынған әскери қоңыр көйлегінің жағасында қызыл сырлы төрт бұрышты екі көбегі бар командир жігітті көріп жүргенмін. Шыққан негізі осы өзіміздің ауданның ақ кейзі. Елге демалысқа келіп жүрдегенді естігем, келсе қайтейін, өзі орта бойылдан жоғары, былай тұлғасы сымбатты. Сопақшылау келген бет бітімі де тым жақсы. Бұтты еңқырап тұрғаны болмаса дөңгелек қой көзді сүйгімді, бірақ кішілеу пісте мұрнының астындағы дүрдеген ерні күлгенде күрек түстері көрінеді. Өзге қандай қасиеті барын кім білсін, бірақ қалай мақтасаң да сұлу жігіт деп айта алмай. Менің онымен ісім де болған жоқ. Былай енді тосын кісі болған соң көз астымен сынап қарағаным бар, сөйткенше бір үйде жүзбе жүз кездесіп қалдық. Зәуріштігін өзіммен бірге оқитын құрбымның үйіне барғанмын. Әлгі командир сол үйдің жақын жиендер екен. Сәлем беруге келіпті. Бізбен жылы амандасып, Зәурішті біледі ғой, менің жөнімді сұрады. Пәленде еш нәрсе жоқ, мен де қысылмай еркін сөйлестім. Сонымен тарап кетіп едік. Кешке кинода тағы кездестік. Енді тіпті ескі танысша еркін келіп қасымызға отырды. Әуелде менің ойым алаңсыз болатын. Бар пәлені бастаған Дариға жеңген болды. Ол әдетінше айтам деген жаңалық кеудесіне сыймай, мойнымнан құшақтап алып, қызау, әлгі демалысқа келген кәміндерді көрдің ба деді. Көрдім. Көрсең жанымау не бітіріп жүрсің? Жұрт деген тағы да гугу етеді. Өз әлі үйленбеген екен. Тұқымы да ақ кездің ішіндегі дырауы көрінеді. Осы жолы құр кетпейді деседі. Иә, жай келсемес қалыңдық іздеп келіпті дейді. Іздесе қайтейін? Дариға жеңгем денің сау ма дегендей бетіме үрпие қарады. Қызау, не дейсің сен? Бүкіл аудан аузын ашып отырған жалғыз жігітті? Қойшы Дариға, еріні көнтиген, көзі бұттиған біреуді соншама. Қызау, есің дұрыс па? Қазақ айтқан емес пе? Ат ерінді, ер мұрынды келсін деп. Мұның мұрны кішкентай, еріні үлкен ғой. Боса ше? Өз екпінімен кете берді де, кенет сөз мағынасын түсініп, өз ағаттығына күліп алды. Ту сенде, оның ерінің қайтейін деп ек, Құдай беріп қолыңа түсе, әлақ ерттеп мініп аласың. Осыдан ақ Дариға жеңгемнің тағаты таусылды. Ауданға демалысқа келген командир туралы күніне бір екі емес, екі үш рет хабар әкеледі. Және бір нәрсе естіп келген сайын жерден жеті қоян тапқандай қуанып, маған айтқанша шыдай алмай жарылып кете жаздай. Сөйтіп Дариға жеңгем оның туған туысқанын, нағашы жекжатын түгендеп бітті. Содан соң қай күні қайда болған, не айтқаны, кімдердің оған қайғызды лайықтап жүргені, оны да түгел анықтап отырды. Және сөз аяғында ылғи, өзін жеңіл жүріске қимайын, сабырлы жігіт көрінеді. Уақытың келді, бағың жанса, сенің теңің сол ғой деп күрсініп, арман қылып алдымнан көлденең тартып қояды. Байқайым жалғыз Дариға емес, ауданға тосыннан келген жас командирге көп ақ жұрт қызыға қарайды екен. Көз үйренген көптің бір емес, дырдай командир, алыстан тіпті қиырдан келген. Басқа қасиетін қойғанда, осынсың өзақ талай әңгімеге азық. Бойдақтығы және бар. Онсы да көп ықыласын қоздыра түседі. Сондай адаммен қатар жүрудің өзі кісіге әжептәуір мәртебе. Содан болар Қасымбекпен ойламаған жерден кездесе бергенімді, оның қасында жиірек болғанымды ерсі көргенім жоқ. Және өзінің мінезді жайлыгын, кісіні ұялтатын қытықты сөздерге бармай, кейбір жігіттер сияқты қарындас деп сызылдып бастап, жас-жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір деп суыртпақтамайды. Мен көрмеген алыс жердің тілі әдеті басқа елдердің әңгімесін шертеді. Көргені көп, кісіні жалықтырмайды. Адам алғашқыда кісінің көп жақсылығын байқамайды екен. Бір қарағанда кейгісінің сырт кескіні сонша оғаш көрінетіні бар, бірақ жақын араласып үйренсе келе байқасаң, пәлендей түгі де жоқ. Қайта Қасымбекте алғашқыда дүрдеген еріні бір-біріне жуыспайтын аңқиған ашық ауыз сияқты көрініп еді. Сөйтсем тіпті де олай емес, түрлінкіреп тұрған қалың еріні сақа жігітке аңқау баланың әлпетін беріп, сондай бір сүйкімді көрінеді екен. Кішілеу дөңгелек көзі бұттиын қырап тұрғанымен нұры жұмсақ, кісіге мейірімді. Алғашқыда түсі суық әскер киімінің өзі ақ жатырқатып тұрған осы жігітке аз күнде қалай бойым үйреніп жақын тартып кеткенімді білмей қалдым. Дариға жеңгем айтқандай, бүкіл аудан аузын ашып отырған жалғыз жігіт менің қасымда көбірек жүргеніне мақтандым. Сөйтіп алаңсыз әлденеге мәз болып жүргенімде бас аяғы 10 күннің ішінде ауданның өсегі гүйде түсті. Алақандай ауданның орталығында жүрген тұрғанның бәрі алақанда бір жігітпен екі рет сөйлесіп тұрғаныңды көрсе, обалына де керек, біріншісіне онша мән бермейді, сөзге ілігіп жүре бересің. Ал мен болсам Қасымбекпен талай рет кездестім. Қасымбек және орыс арасында көп болған жігіт, именуді білмейді. Мен де тартыншақтауды ұмытып кетіп, тапа-тал түсте көшеде талай сөйлесіп тұрдық. Өткен кеткеннің көрмегенін жоқ, осыны көргесін нағыз бір өсек айтпайтын әйел болса да шыдаушы мен. Құдай-ау, ойбай-ау, әлгі қамқа кемпірдің немересі Нәзира бар ғой. Ар жағын қалай жалғап әкетуін әр әйелдің қиялының ұшқырлығы біледі. Сөйткенше Қасымбек қызметіне қайтып кетті. Кетерде маған еш нәрсе айтқан жоқ, тек хат салып тұруға рұқсат сұрады. Мен не дейін, мейліңіз дедім. Осылай қалың өсектің ортасында қалдым да қойдым. Және менің жаныма ауыр тиетінін ескермей, сол өсектің көбін сырттан Дариға жеңгем әкеледі. Өсек негізінен екі дай, екеуі де жорамал. Бірі Қасымбек Нәзираны алатын бопты, екеуі сөз байласып тығасаяды, екіншісі құрсын, оның айтары жоқ. Қасымбек кеткен соң көшеге шығуымның өзі қиындап кетті. Жұрттың сұқ көзі ылғи маған қадалатын сияқты, кейбір әйелдердің соңынан сыбырласып қалып жатқандарын көріп, кірерге тесік таппай жүрісімнен жаңылам. Бұрын сызылып тұратын жігіттерді енді еркінсіп, ащы мысқылмен сөйлейтін шығарыпты. Кіммен қара болсаң сонымен ақ бол деп Дариға жеңгем де дегбірімді алып барады. Ақ болғанда қайтей, енді амалым жоқ. Қасымбектің хатын жеңгеміз екеуміз асыға күттік. Асыға күткен алғашқы хаттан амандық, саулықтан артық ештеңе табылмады. Дариға менің қолымнан алып, көбірлеп, екінші қайтара оқып шықты. Апырай, тым болмаса, сағындым деп те жазбапты ғой. Іле есін жиып, мені жұбата сөйледі. Сабырлы жігіт қой. Бірден күйдім, жандым деуші мен, әптегеннен әукесі салбырағандар тұрлаусыз болады. Айтатын кейінге сақтаған ғой. Келесі хатында жазады. Бұл хатына жауап бермей тұратыр. Келесі хатында да бірінші хатынан көп ілгерілемеді. Қараптан қарап менің жағдайым ғажап болды. Қасымбекке ақтарыла құлап ғашық болған еш нәрсем жоқ сияқты еді. Былай жақсы таныстық бөтен көрмедім. Ол кетерден бұрын сөз салғанда ойланатын дедім, енді біреу айдағандай оның сөз салғанын сарғая тосқаныма қайранмын. Егер Қасымбек олай істемесе масқара болып, бірақ арамызда масқара қыларлықтай еш нәрсе болған емес, тіпті құшақтап сүйгенде жоқ, әйтеуір не де болса мазасыз халге түстім. Қасымбекті шын сүйдім бе, жоқ па, оны өзім анықта білмеймін, бірақ соның сөзін күтіп жүрмін. Мен күткен хабар поштадан емес, басқа жақтан келді. Зылиқа деген орта жастағы әйел бұрыннан танушы едім. Араласымыз жоқ, жай былай ол жайлы кейінірек білгенім Қасымбектің апасы боп шықты. Туған апасы ма, әлде немере ме, анығын Дариға білет. Сол Зылиқа бір күні көшеде кездесіп қалды. әншейінде бас изеп өте беретін адам үйіріліп тұрып сөйлесті. Үй ішінің амандығын егжей тегжейлеп, Құдай қаласа енді бір айда оқуыңда бітеді ғой деп үйіріп алып барады. Содан бүгін бір үй оңаша еді, жалғыз адам сопайып отырып шай іше алмайды екен деп үйіне ертіп апарды. Шай үстінде Қасымбекті аузына алды. Оның бала кезіндегі қылықтары есіне түсті, інісінің оқып жүрген кезінде ұмытпапты. Содан біртіндеп ақтыла берді. Менің бөлмей, төмен қарап тыңдап отырғанымды көріп, сөзінің артын жырға айналдырып жіберді. Арасында ұмытпай мені де мақтап қояды. Зылиқаның бұл мінезінен түк түсінбедім десем, шылғи өтірік болар еді. Бой жетіп қалған қыз залым болады. Бастапқы үйірлі кеткеннен ақ тегін емес екенін сездім, бірақ бұл жолы Зылиқа жақсылықтың нышанын білдіріп, бауырына тартты да дәйекті еш нәрсе айтпай жіберді. Әйтсе де қоштасарда, «Именбей келіп тұр айналайын, бөтен адам емеспіз ғой, кейде бір адамның іші пысады» деді. Әрине ол үйге мен өз бетіммен Именбей барып тұра алмадым. Бірақ оның есесіне Зылиқаның өзі менімен жиі кездесіп қала берді. Кездескен сайын ең жақын адамындай мені айналып толғанып, өзіне жақындатып іш тарта бастады. Сөзінің дені сол баяғы Қасымбек жайлы. Енді қазір Қасымбек екеумізге бірдей жақын орта адамымыз болып алды. Қасымбек қатында ылғи сені сұрайды. Сірә сағына дау деймін өзіңді деп Зылиқа сыр тартып күлімсірей қарап қояды. Өзің хат жазып бедің, болмаса сен үшін мен жауап берумен келем. Өзіңнен несін жасырайын, орнықты көргенді бала деп сыртыңнан біраз мақтап жібердім. Үйде Дариға, түзде Зылиқа маған Қасымбекті ұмыттырмады. Өзімен аз ғана күн кездесіп жүргенде көңілім құлап, жақсы көріп үлгермеген жігітке енді сырттай ынтығатын халге ұшырадым. Байқаймын, күн асқан сайын Қасымбекті жақсы көріп барам, ішімнен сол жігіттің жар болуға дайындалып жүрмін. Егер де осы бір тұста арамыз үзіліп кетсе, некел жарынан ажырасқан әйелдей күйреп қалатын түрім бар. Сол күдік қамшылап, дегбірім қашып, Қасымбектің әр қатын тағатым таусылып, ынтыға күтетін болдым. Ойын күлкіден тыйылып, төңіректегі тіршілікті ұмытып, жүрегім алып ұшып қиялы өмір кештім. Ақыры Алтайдан кейін мені әкетуге Қасымбек қайтып оралғанда мен оны әлде қашан берілген, көп жыл сарылып күткен некелі жарындай қарсы алдым. Санап тұрсам Қасымбекпен кинодағысы бар, көшедегісі бар, 9 рет кездесіппін. Егер менің шешемнің заманы болса, бұл 9 қызға күйеуге шығуға жететін кездесу, ал менің бағыма бұл аздау болды. Той үстінде ойлап қарасам, Қасымбектің өзінен көрі қиялымда жасап алған бейнесін жақсырақ біледі екенмін. Қиялымда Қасымбек бұдан көріктірек те, әсіресе бір тәуірі маған жақынырақ еді. Той тарқап, көңіл қызуы басылған соң, қиялымдағы ғашығым ғайып болды да қасымда шала таныс жігіт қалды. Оған әлі бойымда үйренбеген кәдімгідей жатырқаймын. Үйренген ортамнан, жылы ұямнан суырылып шығып, сол шалатан жігіттің етегінен ұстап бейтаныс қиян шетке аттандым. Пойыз вокзалдан ұзай бергенде бойымды азынатып әкеткен жалғыздық сезімін болашақ жұбайымнан жасыра алмай қалдым. Көзімнен жасым ыршып кетті. Осында келгелі бері құлағыма шалынып жүр. Жамандықтың да бір жақсылығы болады деген орыстың мәтелі бар екен. Осы мәтел айнымай менің алдыма келді. Дүниедегі ең жаман нәрсе жалғыздық. Ал мен болсам тура жападан жалғыз, ауыл аймағым, өскен ұям, оқыған мектебім, қамқа әжем, әкем, Дариға жеңгем, зәуреш, барша жақын туған, қатар құрбым бәрі-бәрі кейін қалды. Кіндік кескен, туып өскен жерім ода кейін қалды. Бұрын ауылдан аттап шықпаған қыз бала, сыр мінез болып, етің үйренбеген жігітпен көз көрмеген қиырға аттансаң, менің осы халімді үзіп түскен жапыраққа теңейсің бе, әлде көшкен елдің жұртында адасып қалған соқыр күшікке теңейсің бе, әйтеуір кісі қызығатын хал емес. Кеше осылай келе жатқан сапарда менің бұл күйімді Қасымбек мықтап сезді ғой деймін. Мен өзімді бір бүйірден көргенім жоқ, айнаға да қарағаным жоқ, бірақ кескінімнің қандай болғаны көз алдыма ап-анық елестеді. Сірә қара жауынның астында қалған панасыз балапандай болсам керек. Үйткені күйеуімнің көзінен ылғи үрей мен аяныш көрдім. Осы панасыздық пен жалғыздық сезімі мені Қасымбектің бауырына өзі апарып тықты. Менің бірден үңірейіп қалған өмірімді Қасымбек жалғыз өзі толтыра алды ма? Ол арасын ойлаған да жоқ, бірақ әйтеуір ол қойнымдағы жарым ғана емес, көп-көп адамның орнын басты. Менің ендігі ата-анам да, ағайын туған, қатар құрбым да сол болып, мол төңірегім тарылып келіп бір Қасымбекке тірелді. Содан шығар менің бар ықыласым Қасымбектің үстінде. Одан ауытқып көңілім басқа жаққа бөлінсақ, сағыныш пен елегізу деген пәле басталады. Мен бейне бір терең суда малтығып жүрген адам сияқтымын. Жағалаудан алыс кетіп жерге табаным тиген соң, жармасқан жалғыз талымнан қолым қарысқан шақ қысып алып айырылмаймын. Біздің осы бір тосын жағдайымыз жаңа басталған жұбайлық өмірімізді ерекше арнаға салды. Жаңа қосылған жастардың арасындағы ыстық құштарлықтан көрі Қасымбекте ағалық қамқорлық сезімі басым болды. Менде өзімнен үлкенге деген құрмет, ізет көбірек болды. Әл бетіміз ашылып болмаған сияқты. Төсекте де бір-бірімізге еркін емеспіз. Менің қатар шешінуге қаймығатынымды сезеді-ау деймін Қасымбек жатар алдында сыртқа шығып кетеді де, ішке мен көрпе жамылып жатып қалған соң барып кіреді. Гимнастеркасын басынан сыпыра бере шамды сөндіреді де қараңғыда шешінеді. Қасыма жатқан соң да бірден құшақтауға именіп, иығымнан, шашымнан сипайды. Соңғы 3-4 күннен бері жайлап қана құрсағымнан сипайтынды шығарды, тіпті сипамайды, бейне қолымен тың-тыңдағысы келгендей алақанын бүйіріме басады. Осы сәтте екеумізде демімізді ішке тартып тына қаламыз. Бүгін кешке қарай тұла бойым ауырлап, бүйіріме бір нәрсе батқандай боп жүреді. Қасымбек дәл бүйірімнің сол ауырған жерін басты. Шаншу ма әлде бүйірмаздап солқылдағандай болды. Қимылдай, деді Қасымбек бір түрлі қуана көбірлеп, қимылдап жатыр. Бүйірімді солқылдатқан шаншу емес, сол екенін енді мен де білдім. Көңілім қобалжып, әлденеге елегзей бастадым. Тұла бойымда басқа бір өмірдің өсіп келе жатқанын түсіне алмадым да, бір түрлі өзімді өзім жатырқадым. Әрине әйелдің екі қабат болуы өмір заңы екенін бала жасыңдан білесің. Өз басыңа түскенде ойың 10 саққа жүгіреді екен. Қасымбек төсектен басын көтеріп алып, бір шынтағына сүйеніп сәл тұрды да, қайта қисайды. Ақырын ғана менің иығымнан сипады. Қуанышына қобалжу араласып, не қыларын білмей, қипақтап берді. Менікі, менау оның сасқанына жол болсын, менің жауап бермей жатқаныма ыңғайсыздан тағы да қозғалақтап, сезесің бе? А, қимылдайды кәдімгідей, деді маған жалынғандай болып. Иә, сезіп жатырмын. Осыдан кейін Қасымбектің қолтығына кіріңкіреп біраз уақыт үнсіз жаттым. Кейде адам бір-біріне жақындығын сезіну үшін де осындай үнсіз жатқанның өзі жақсы. Қасымбек те енді үндемей, шашымнан иіскеп, бауырына қыса түседі. Менің жақындығымды сүйсіне сезеді, бірақ көңілін алаң қылған басқа бір ой бар. Біраз ойланып көріп едім, сірә сенің елге қайтқаның дұрыс болар еді, деді Қасымбек. Неге? Аяғың ауыр. Күнің жақындағанда жалғыз өзіңе қиын болады. Оның үстіне қайда әлі? Күнім жақындағанда көре жатармын, дедім. Қашыртқылап. Қасымбекті тастап кеткім келмейді, бірақ елді де мықтап сағындым. Қазір білмеймін, жағдайдың өзі де Қасымбек бір нәрсені күмілжітіп келеді. Жағдайдың несі бар екен? Арғы бетте немістер әскер топтап жатыр деген сыбыс бар. Не боп кетерін кім біледі? Сені елге апарып тастасам ба деп ойлап едім. Биылғы демалысты да алып қойдық.